havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-iyul, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining yangi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Mehribon va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i Lloyd Austin qabul qilindi. Podrobno nashrining xabar qilishi, Toshkentga 27-iyul kuni tashrif buyurgan AQSh generali bilan uchrashuvda O'zbekiston AQSh munosabatlarining turli jihatlari hamda ayrim xalqaro va mintaqaviy muammolar muhokama etilgan. AQShning Toshkentdagi elchisi Pamela Spratlen ishtirok etgan so'zlashuvda O'zbekiston tomonidan kim qatnashgani xabarda aks ettirilgani yo'q. O'tgan hafta AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisining birinchi o'rinbosari Richard Hogland ham O'zbekistonga tashrif buyurgan edi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish oshganini iddao qiluvchi raqamlarni e'lon qildi. O'zbek nashrlarining qo'mitaga tayanib xabar qilishicha, go'sht konservalarini ishlab chiqarish 3.2 barobarga, shakar ishlab chiqarish 1.5 barobarga oshgan. Shuningdek, statistika qo'mitasi qisqa muddatda saqlanadigan non mahsulotlarini ishlab chiqarish 21%dan ko'proqqa, sariyog' qariyb 18%ga, birinchi navli undan yopilgan buxanka nonni ishlab chiqarish 11.5%dan ko'proqqa oshganini bildirdi. O'zbekiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish oshganini iddao qilishiga qaramasdan, mamlakat bozorlarida narx-navo kun sayin oshib bormoqda. O'zbekiston bozorlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayniqsa un, go'sht va yog' narxlari sezilarli tarzda qimmatlashgan. Xalqaro xabarlar. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davut o'g'li Islomiy davlat guruhi hamda kurd jangarilarining Suriyadagi istehkomlariga havodan zarba berish mintaqadagi vaziyatni o'zgartirishi mumkin deya bayon qildi. Davut o'g'li bu fikrni 27-iyul kuni yirik gazetalar muharrirlari bilan uchrashuvda ilgari surdi. O'z kuchini samarali ishlata oladigan Turkiyaning hozirligi Suriya, Iroq va butun mintaqada vaziyatni o'zgartira oladigan oqibatlarga olib kelishi mumkin dedi Davut o'g'li. Hurriyat gazetasi bosh vazir boshqa davlatlar o'z pozitsiyalarini baholab tegishli tarzda ko'rib chiqishlari lozim degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Davut o'g'li Turkiyaning Suriyaga qo'shinlarini kiritish rejalari yo'q deya ta'kidladi. Turkiya dedi u Qo'shma Shtatlar bilan Suriyada Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan mu'tadil isyonchi guruhlarga havodan yordam ko'rsatish bo'yicha kelishib oldi. 26-iyul kuni Turkiya havo kuchlariga qarashli jangovar uchuvchilar kurd jangarilarining shimoliy Iroqdagi istehkomlarini nishonga oldi. Bokuda ozarbayjonlik huquq faollari Leyla va Orif Yunus ustidan sud boshlandi. Faollarga qo'yilayotgan ayblov ko'pchilik tarafidan siyosiy deya baholanmoqda. 27-iyul kuni boshlangan mahkamaga faqatgina hukumatni yoqlaydigan APA xabar agentligi va virtualaz.org nashri jurnalistlari kiritildi. Boshqa jurnalistlar hamda xorij diplomatik vakolatxonalar vakillari sud zalidan chiqarib yuborildi. 59 yoshli Leyla Yunus va uning 60 yoshli turmush o'rtog'i Orif Yunus Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlangan faollar va jurnalistlar orasidadir. Huquq faollari prezident Ilhom Aliyevni o'zgacha fikrlovchilar ovozini o'chirishga harakat qilayotganlikda ayblab keladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'z hukumatining Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik kelishuvini bekor qilish qarorini yoqlab, Vashingtonni Qirg'izistondagi millatlararo totuvlikka putur yetkazishga qaratilgan provokatsiyada aybladi. Bishkek hukumati shu oy boshrog'ida AQSh bilan 1993-yilda imzolangan hamkorlik kelishuvini rasman bekor qildi. Bunga AQSh hukumatining Qirg'izistonda umrbod qamoqqa hukm etilgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovga davlat mukofotini berish qarori sabab bo'ldi. Asqarov barcha millat xalqlarini totuvlikka chaqirish urinishlari uchun AQSh Davlat Departamentining 2014-yilgi inson huquqlari himoyachisi mukofoti bilan taqdirlandi. 64 yoshli Asqarov 2010-yilda 400dan oshiq odamning hayotiga zomin bo'lgan O'sh va Jalolobod voqealaridan keyin sudlangan edi. Rossiya sudida ukrainalik kinorejissyor Oleg Sentsov va uning sherigi ustidan mahkama bugun davom etdi. Sentsov va u bilan sudlanayotgan Aleksandr Kovalchinga Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishidan bir necha oy o'tib, yarim orolda terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblanmoqda. 27-iyul kuni Rostov-Don sudida Qrimdan videokonferensiya vositasida guvohlar ko'rsatmalari tinglandi.
Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn dasturi siz uchun jonli efirda gapirish fursati. Demak, dasturni Kamina Mehribon va hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi. Ozodlik onlaynning bugungi dasturiga, bugungi soniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz to'ylar haqida. To'ylar mavzusiga qo'l urishimizga o'tgan hafta Toshkent shahar hokimligi tomonidan dabdabali to'ylarga qarshi kurash kampaniyasi boshlangani bir turtki bo'ldi. To'ylarni kamtarona, ortiqcha sarf-xarajat va dabdabasiz o'tkazish shahar hokimligi tomonidan mutasaddilarga topshirildi va bunga amal qilmaganlarga tegishli bir jazo belgilash ham hozirda ko'rilmoqda. Alisher,
Mehribon, mana shu O'zbekiston hukumati yillardan beri dabdabali to'ylarga qarshi kurashib keladi va bunga oid ko'plab qarorlar qabul qilganini bilamiz. Lekin shunga qaramasdan aksar iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar to'y va ma'rakalarga qilinadigan xarajatlari imkon qadar kamaytirishga imkon xarajatlari miqdori kamayishi o'rniga mana yillardan beri ko'payib bormoqda. Shu mana shu qanchalik haqiqat yoki yolg'on mana shu bugungi dasturimizda bilib olishga harakat qilamiz.
Uning ustiga keyingi bir yil davomida Rossiya rublining dollarga nisbatan qadrsizlanishi ortidan mana shu Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan ularning ishlab topayotgan mablag'lari miqdori qariyb 50%ga qisqardi. Qishloq xo'jaligi taraqqiyoti uchun xalqaro jamg'armaning hisob kitob qilishchi iqtisodi asosan Rossiyadan yuborilayotgan muhojir puliga qaram bo'lgan O'zbekiston aholisining moliyaviy ahvoli endilikda yomonlashishi mumkin. Xo'sh, muhojir pulining yarmining kesilishi O'zbekistondagi dabdabali to'ylarga ta'sir qildimi? To'ylarda dabdabalar kamaydimi?
Demak, shu borada hamma narsani aytib bo'lgandek bo'ldik. Menimcha, bugungi Ozodlik onlayn dasturiga ana shular.
Xayrlashamizmi?
Yo'q, albatta xayrlashmaymiz va bu